Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungi vaizdo transliaciją, su jumis aš, Darius Matas, sveikinuosi ir laida Verslo Pulsas. Didesnis darbo kabinetas, patrauklesnė alga ar pagiriamasis vadovo žodis. Tai tik keli pavyzdžiai, dėl ko konkuruoja tarpusavyje darbuotojai. Kada konkurencija peržengia sveiko proto ribas, koks turėtų būti vadovo vaidmuo ir apskritai, ar reikėtų konkuruoti su kolegomis darbe, apie tai mes šiandien laidoje ir kalbėsime. Mano pašnekovas, psichologas Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorius Gediminas Navaitis. Labai diena.
Labai diena.
Pone Navaiti, ar pastebite, kad konkuruojame su kolegomis darbe?
Be abejo, taip, nes turbūt kiekvienas yra susidūręs ir su pavydu, ir su bandymais pakenkti, kada iš to kenkimo jokios naudos kenkiantysis neturėjo ir panašiai. Bet šitą temą mums leidžia truputį iki jos, iki konkretybės ateinant, iki gal net pasakyčiau kai kurių praktinių sprendimų pažvelgti į situaciją kiek ir plačiau. O plačiau tai pažiūrėti, kaip visą tai vyko, sakysim, per 100 metų pasikeitė ar 100 metų. Juk žmogus su savo savybėmis, pavydu, garbėtroška ir panašiai, jisai toks pat buvo ir antikoje. Bet, pavyzdžiui, žodis mobingas, kuris reiškia persekiojimą darbe, reiškia psichologinį spaudimą, jisai atsiradė sąlyginai nesenai. Tai tiesiog prieš tam tikrą laiką jam nebuvo galimybių skleistis, nes didžioji dalis žmonių dirbo arba gamyklose, arba žemės ūkyje, na ir ten smarkiai konkuruoti, kas labiau suvers, kam atiduos sklypelį, vargu ar buvo galima. Kitose srityse buvo labai aiški hierarchija, pavyzdžiui, viduramžių ceche. Pameistriai galėjo vienas kitam gal ką nors ir pakeulinti, bet meistras buvo absoliutus autoritetas, jisai viską paskirstydavo ir nuspręsdavo. Tai kad neišvengiamai apie ką kalbame? Kalbame apie modernų gyvenimą, apie daugiausiai kalbėsime, matyt, toliau apie gyvenimą biuruose, apie tuos santykius, o ne kokio nors, o ne, nu, pajokavus, ne apie šachtininkų santykius. Dar vienas dalykas. Yra tokia sąvoka, kuri atsiradusi vėlgi sąlyginai nesenai, sakyčiau, praeito amžiaus 70-ieji metai. Nu, tai bus jau apie 50 metų. Sąvoka laimės ekonomika. Prieš kalbėti, pavyzdžiui, apie antikos vergų laimę, nu, absurdas, kodėl apie tai reikia kalbėti. Ir tada ateinam prie labai svarbaus pastebėjimo, kodėl iš vis atsiranda laimės ekonomika, ta sąvoka, nes 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj, vienas žmogus išsivysčiusioje šaly gamino maždaug tiek, kiek 5 atsilikusioje. Na, vienas Anglijoje, vienas anglas, kiek 5 indai. Šiandien vienas žmogus išsivysčiusioje šaly gamina tiek, kiek tiesiog nepatikėsite, kiek 300 kur nors Afrikoje. Tai kas tada atsitinka, kai jis tampa tokiu įtakingu gamyboje? Viskas tampa labai svarbu, jo nuotaika, jo požiūris į darbą ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl ir atsiranda sąvoka laimės ekonomika, todėl pradedame kalbėti apie tai, kad darbuotojas turi būti patenkintas. Vėlgi pažvelkite istorijos perspektyvoje, viduramžiai. Ir staiga kažkas pradeda kalbėti apie patenkintus ten amatininkus ar baudžiauninkus. Nujaučiame, kad įdomiai skamba, o šiandien tai yra tiesiog būtinybė, nes kaip tik šitas darbuotojas, ir vėlgi koks darbuotojas, tas, kuris nors kiek dirba kūrybinį darbą, kuris turi priiminėti sprendimus, nes kitose srityse, nu taip malonu, kad pavyzdžiui, atliekantis technines užduotis labai konkrečias būtų patenkintas, bet tai yra, nuo to jo darbo vertė nesikeičia. Iš esmės nesikeičia, aišku, irgi turi įtakos tam tikrą prasme, bet pagrindinis grupė darbuotojų, kurie neišvengiamai kalbėsim, aptardami psichologinės problemas spaudimą, tai yra, kaip sakiau, biurų darbuotojai, kurie turi būti ir kūrybingi, ir atsakingi, ir siūlyti naujoves, ir turi, kas labai svarbu, bendradarbiauti.
Gerai, tai pakalbėkime apie tuos, kurie vis tik konkuruoja daugiausiai. Na, konkurencija gali būti dėl skirtingų dalykų, tą aš ir laidos pradžioje anonse įdėjau, kad tai gali būti ir didesnis atlyginimas, ir galbūt, nežinau, gražesnis darbo kabinetas, galbūt geresnis vaizdas pro langą, naujesnis kompiuteris arba galų gale daugiau vadovo gaunamo dėmesio. Ar nėra taip, kad šiuolaikinė visuomenė iš esmės paskatina žmonės konkuruoti, kai mes girdime, kad, na, tu turi būti geriausias, tu turi siekti daugiau, viskas tavo rankose, eik, daryk ir panašiai ir panašiai. Iš kur kyla tas noras konkuruoti?
Tai pats savaime konkuravimas nėra blogas dalykas ir neturėtume dabar šnekėti, kad reikia jį pašalinti, išmesti iš darbo sferos ar, sakysim, iš mokslo sferos, labai paprasta mokymosi sferos, labai paprastas pavyzdys. Jeigu jūs paklaustumėt, ar turi tarpusavį konkuruoti sportininkai, na, tai keistai atrodytų, sakysim, bėgikai, kurie pradėjo bėgti, sako, prašom, užleidžiu jums vietą, tai jūs pabėgėkite pirmas. Tai konkurencija yra suprantama, tačiau konkurencija, iš esmės mes kalbame, jeigu kalbame apie problemas, ne situacijos, tai kalbame apie tai, kada konkuruojama ne veiklos rezultatais, o konkuruojama kitų būdų, kuris irgi dažnai yra efektyvus, tai žlugdant bendradarbį, kad jo tiesiog neliktų, kad jis negalėtų nieko sukurti, padaryti, nu tada savaime, jeigu visus kitus užlugdžiau, tai pajokavus niūriai, tai savaime tampu geresnis, nes kitų nebelieka. Tai, bet šitos, toks konkuravimo būdas be abejo yra žalingas ir asmenybei ir organizacijai, kuri siekia kokių nors tikslų. Labai dažnai, kada kalbam apie tą tokį netišką ir nenaudingą organizacijai konkuravimą, tai dėmesys nukreipiamas į nukentėjusius. Ir aišku, apie juos galima pašnekėti ir jiems siūlyti kokius sprendimus, bet reikėtų pažvelgti šiek tiek ir į tuos, kurie tampa persikėtojais, kurie kliudo kolegoms. Dažniausiai tai žmonės su menka savivertė. Ir todėl jie natūralu, kad nepasitiki savim, nes žino, kad jie turi tam tikrų trūkumų. Ir tada yra netaip jau daug veikimo krypčių. Viena tiesiog demonstruoti nuolat agresyvų pranašumą prieš kitus. Kai kiti paklus, reiškia, įgis žmogus tiki, kad taip įsigis vertę. Dar viena iš krypčių tai būtų apsimetinėti, iš tikros to žodžio apsimetinėti, tarsi kompiuterius absoliučiai objektyvių. Nes pagalvokit, jeigu aš dabar jums sakau, pagal paskutinius mokslininkų tyrimų Žemė yra apvali. Jeigu kartais bus nauji tyrimai, tai aš jums juos pristatysiu. Pamėginkit dabar mane įvertinti po šito pasisakymo. Nėra kaip, nes aš tarsi pasakiau, kad aš tarsi esu šone, šalia, aš jums pateikiau mokslinius tyrimus, reiškia, nurodžiau autoritetus, norit su jais ginčykitės, manęs čia kaip ir nebuvo. Na ir dar vienas iš tokių gal daugiau meno, sakyčiau, sferoje paplitusių būdų išvengti vertinimų, tai pranešti tiesiog, kad buvau ne čia ir ne šitam laike. Vėlgi, įsivaizduokit, dabar sakau, tai žinot, nekreipkit dėmesio, ką aš dabar kalbėjau, aš mintyse buvau Afrikoje. Nu ir kaip jūs dabar mane įvertinsite? Ašgi pranešiau, kad manęs čia nebuvo, aš buvau kažkur kitur. Tai už viso to slypi pagrindinis pasamoninis kartais ir geriau suvoktas tikslas, kad tik tai neduok Dieve kas nors vertins. Nes kodėl bijoma vertinimo? Bijo tie žmonės, kurie turi menką savivertę. O dažniausiai problemiškas yra tas, kuris dėl tos menkos savivertės bando save įtvirtinti, rodydamas dirbtinį pranašumą. Stengdamasis taip, ką jūs labai tiksliai pasakėt, didesnį kabinetą. Nes kabineto reikia tokio, kokio reikia. O didesnis jau yra statuso požymis. Tai jeigu man reikia kaip futbolo dydžio kabineto, nes aš noriu pademonstruoti, man jame gal nelabai net ir patogu, bet su juo aš galiu demonstruoti, koks aš esu nepakartojamas, prašmatnus, ypatingas. O tada ir ateiname prie kito, kad dar vienas iš būdų pademonstruoti, na tai visai kitus žeminti. O jau tas žeminimas, jisai ir sukelia nemenkų ir psichologinių problemų, nes žeminama žmogus vargu ar gali kūrybingai dirbti. Ir čia dėja reikia pasakyti, kad Lietuvoje Neturi, teisiškai turim labai menką reglamentavimą susijusi su žmogaus psichinės veikata darbe. Su fizinės veikata turim ganėtinai daug visokių taisyklių ir galima ten skūstis, kad per karštą, per šaltą, ventiliacija ir daugybė kitų vardinčiau. O štai su psichinės veikata, su psichologinė atmosfera. Na, turim, darbo kodekse yra parašyta, kad darbdavys privalo užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas. Tai, nu, kaip ir akivaizdu, kad ir saugumas, ir sveikata apima visapusišką sveikatą ir saugą tiek ir fizinę, tiek ir psichologinę prasme. Bet detaliau paaiškinti, kas yra kaip tik psichologijos srityje, kas yra sveikos darbo sąlygos ir saugios, na, manau, šiandien bet kuriam teisininkui būtų labai keblu.
Vis tik, koks turėtų būti vadovo vaidmuo, kuris pastebi, kad jo organizacijoje darbuotojai, pavaldiniai, šiuo atveju galbūt tiesiogiai, kiek peržengė jau sveiko proto konkurencijos ribas, jau ima, kaip jūs pastebėjote, ne tai, kad, na, konkuruoti, kas padarysime kažką geriau, bet ima netgi kenkti kitiem, kad jiems pavyktų mažiau padaryti kažko. Ką vadovas turėtų daryti?
Čia turėtume pirmiausiai pasitikslinti. Visada, kai patikslinė, tai daug įdomiau tampa. Apie kokio lygio vadovą kalbame. Jeigu didžiausia problema būna, kada va, tas persekiotojas yra tiesioginis viršininkas ir jisai ir kuria tokią aplinką, žemindamas, spausdamas savo pavaldinius. Tai iš tikro yra sudėtinga problema. Ir tiek ir teisiškai, tiek ir psichologiškai, bet paprastai ir tas tiesioginis vadovas turi aukštesnius vadovus, nuo kurių didžiąją dalimi ir priklauso, kokia bus atmosfera darbo grupėse. Ir vėlgi, tiek iš konsultacijų su verslu galėčiau pastebėti, kad yra kai kurie, yra, dar visi yra vadovų ir aukštesnio lygio, kurie nekreipia į tai dėmesio ir netgi kartais sąmoningai ignoruoja problemas, manydami, kad taip jas paskatins darbuotojus labiau konkuruoti ir daugiau ką nuveikti. Na, tai perspektyvoje tai organizacija visada yra žalinga, nes atsiranda grupės, kuriuose kokie santykiai yra. Žmonės prisitaiko ir tose grupėse kažkas yra atstumiamas, kažkas yra nevertinamas, vadinasi, jisai mažiau padarys, o atsiranda padlaižūnai, kurie vien dėl to, kad yra arčiau, tai pavadinsime, to tiesioginio vadovo, kurie stengiasi jam įsiteikti, vien dėl to jie gauna privilegijas ir tos privilegijos paprastai irgi nėra susijusios su darbo rezultatais. Tai jeigu aukštesnio rango viršininkas nelinkęs išklausyti, nelinkęs domėtis darbuotojai, su jais tiesiogiai bendrauti, visų lygius praranda labai daug informacijos ir, na, galiausiai tokie vadovai ilgai ir patys nebūna vadovais.
Tai yra vadovui gal netgi visai, na, naudinga situacija, jeigu vadovas bijo prarasti kontrolę, na, jeigu tavo pavaldiniai tarpusavyje vienas kitų nepasitiki, konkuruoja, tai ir tau lengviau būti autoritetu.
Tam tikra prasme taip, bet jeigu nori gero rezultato, turi ieškoti protingesnių už save. Reikia ryštis, pripažinti, kad nuostabu būtų, jeigu tai tiesiog paprastas pavyzdys, jeigu šiai laidai turėtume, pavyzdžiui, kokį Nobelio premijos laureatą. Tai būtų nuostabi laida, bet reikia ryštis pripažinti, kad tada ir aš, ir jūs turėtume jo klausytis. Ir pažiūrėkite, kaip atsitinka. A, ką mums to reikia? Gal geriau mes patys būsim patys protingiausi. Tai į tą pusę, pajokavus, labai situacija lengvai matoma, kad geriau būkime patys sau ir tada kas toliau atsitinka. Tada reikia užsidaryti, nes neduok Dieve, kas nors visgi protingesnis ateis. Vadinasi, bet kurį ateinantį turim priimti su dideliu skepticizmu ir iš karto jam parodyti, kad ne, mes čia svarbiausi. O tai aš jums paprastą schemą tarsi ir sukūriau, kaip sužlugdyti organizaciją, bet ne iš karto. Kurį tai laiką tokioje organizacijoje, tokie žmonės, kaip čia aš dabar nupasakojau, visai neblogai jausis, bet vėlgi yra šiandieną, yra aukštesnio rango vadovai ir yra ir akcininkai, jeigu privačiose bendrovėse, o jeigu valstybinėse, tai yra ir valstybės atstovai, kurie turėtų neleisti tokios situacijos, kurie turėtų siekti, kad jinai nesusikurtų, nes kuriam laikui asmeninę gerovę gal ir turėsime. Ir tai dar nelabai didelė, nes ne, daugiau psichologinė, o ne materialinė, nes akivaizdu, kad nebūsim tie, kurie labai sėkmingai veikia rinkoje ar kažkokioj toj sferoje. Bet galim jaustis neblogai ir tokių tikrai, manau, kiekvienas ir kuris klausosi mūsų laidos ir jūs ir aš tokių organizacijų žino.
Kai kolegai sekasi geriau negu tau, ar dažnai tai iš tikrųjų tampa, na, demotivacijos tokių, kaip ir, na, priemonė, nes aš prisimenu, skaičiau vieną tokį tyrimą prieš savaitę, kai vienoje įmonėje darbuotojų paklausė, ar jūs įsivaizduojate, kiek jūsų kolega dirbdamas panašų darbą gauna kokį atlyginimą. Na ir jie jam visi pasakė, daugiau mažiau įsivaizdavo, kad panašiai visi gauna tą atlyginimą. Ir vienam visiškai atsitiktinai iš darbuotojų pasakė, kad, na, štai žinok, iš tikrųjų tavo kolega uždirba už tave 10-15% daugiau. Ir stebėjo, kaip laikui bėgant keičiasi jo darbas. Tai tie darbuotojai, kurie, na, žinojo, kad kolega uždirbo už juos daugiau, ėmė dirbti prasčiau. Mažiau atrašinėti laiškų, vėluoti į darbą ir galų gale mažiau dėti pastangų. Tai tie, kurie sužinojo, kad jų vadovas uždirba žymiai daugiau negu kad jie, kaip tik buvo linkę pasitempti. Tai kaip iš tikrųjų, na, ar atlyginimo prasme galima motivuoti ir kurti tą sveiką konkurenciją, ar vis tik kažkaip kitom priemonėm, ir kaip, na, organizacija turėtų tokią gerą komandą, kuri vis tik siekia bendrų rezultatų.
Tai tiek organizacijoje, tiek ir visoje visuomenėje mes kalbėdami apie tuos, reiškia, apie santykius, kaip sakiau, tiek atskiroj organizacijų, tiek visuomeniai, labai dažnai naudojamės tokią sąvoką socialinis teisingumas. Reiškia, kas yra teisinga? Labai įdomi sąvoka, nes paprastai teisinga, jeigu man daugiau. Tai tada neprieštarauju, kad ir jums būtų, bet tai suvokiama kaip teisinga. Jeigu truputį išsamiau pažiūrėsim, tai koks gali būti teisingumas? Gali būti visiems po lygiai, na, mažai motivuojantis. Gali būti pagal poreikius. Na, labai sunkiai apibrėžti, kokie poreikiai ir galų gale, kodėl, sakysim, mano poreikiai mažiau svarbus negu kad kieno nors kito. Gali būti pagal indėlį. Tada klausimas, kas yra tas indėlis. Sakysime, ir čia nuolatinis ginčas jau visos visuomenės lygyje, ar indėlis yra kapitalas, ar indėlis yra darbas. Kokia dalis turėtų būti, ir šiandien mes, kaip matote, nuolat šnekame, kad Lietuvoje darbas per daug apmokė. O, reiškia, kapitalas per mažai. Tai kaip sakom, ką sakom, socialinio teisingumo trūksta. Reikėtų kitaip keisti apmokestinimą. Ir dabar jau ateinu iš tikro prie to, ko jūs klausėte, su ilga įžanga gal per daug. Tai yra dar ir pokyčiai. Kaip yra suprantami pokyčiai? Kadangi laikas panašu, kad jau mus riboja, tai tiesiog pavyzdį papasakosiu. Tarsi toks eksperimentas ne su žmonėmis, su beždžionėmis, nes jos irgi turi tam tikrą socialinio teisingumo jausmą. Dvi beždžionės, du stikliniai narvai, jos vienas kitą mato. Eksperimentatorius, kuris iškebė jokios išraiškos, prašo beždžionės paduoti akmenuką, kuris yra narve. Ir tada duoda gabalėlį agurko. Ir taip tęsiasi veiksmas. Tai viena, tai kita paduoda, beždžionės patenkintos, gauna savo maistelį. Staiga eksperimentatorius nieko nekeisdamas, vienai iš jų duoda vynogę. Vynogės beždžionės mėgsta labiau negu agurkus. Ką daro kita beždžionė? Pradeda šokinėti, spiekti, piktinasi, sviedžia atgal tą agurką, kuri prieš tai visai maloniai paimdavo. Iškia, jinai nesutinka. Jai niekas nepasikeitė. Jinai kaip gavo savo skatinimą už veiksmą, taip ir gauna, bet jin mato, kad kita gauna daugiau ir aistringai protestuoja. Žmonės elgiasi taip pat.
Bet tai kaip tuomet vadovui vis tiek užtikrinti, kad darbuotojai gauna visi tą patį agurką, o jeigu kažkas gavo vynogę, tai dėl to, kad iš tikrųjų jau nusipelnė vynogės.
Tai jeigu nusipelnė, tai tada neturėtų kilti problemų. Neturėtų kilti problemų, jeigu tai būtų paaiškinta. Žmonės visgi nebeždžionės, o jis galima jiems pasikalbėti ir paaiškinti, kad štai už tokius rezultatus gauni vynogę, pajokavus. Tai lygiai taip pat, tai gali būti ir skatinimas kitiems. Pasiekite rezultatų ir gausite. O kol kas gaunate agurką.
Dar baigiant mūsų pokalbį, tiem, kurie galbūt klausosi mūsų laidos ir net pažįsta, kad patys kartais ima konkuruoti su kolegomis ir netgi galbūt kartais to nereikėtų daryti. Ką tokiems žmonėms galėtumėt patarti? Kaip, na, save edukuoti?
Čia turbūt sunkiausias klausimas. Iš tikrųjų sunkiausias, nes jeigu mes prasmingai konkuruojame, kaip pavyzdžius kalbėjom sporte, norim pasiekti geresnį rezultatą. Tai kaip ir viskas gerai, bet jeigu mes konkuruojame ne tais būdais, jeigu vietoj to, kad siekti geresnį rezultatą, stengiamės pakišti koją kitam bėgikui, tai tada ir mes patys prarandame kažką, nes nebepasieksime daugiau ir galų gale ne taip jau gerai jaučiamės. Tai, sakyčiau, konkuruokime siekimais ir rezultatais ir prisiminkime, kad kartais apie darbo grupės kalbame kaip apie šeimą, tegu simbolinis dalykas. Bet šitas pasakymas mūsų tam tikras vėžės įstato. Kas tarp kitko ir šeimoje ne visada būna. Nes ir šeimoje galima pavydėti vienas kitam ir netgi trukdyti. O galima tai žiūrėti kaip į bendrą pasiekimą. Ir tada, na, panašu, kad jau artėjant į pabaigą, tai jeigu, sakysim, jūsų radijoje yra žmogus, kuris sukuria geresnę laidą negu jūs, tai turėtumėte, nors ir sunku, turėtumėte džiaugtis, nes tai pritraukia daugiau klausytojų prie radijo ir tuo pačiu ir jūsų laidą daugiau. Tai lygiai taip pat reikėtų pažvelgti ir į konkurenciją darbe. Jeigu tai yra mūsų bendras siekis ir bendras pasiekimas, arba tai yra mano individualus. Ir tada aš nieko kito, visų kitų aš nenoriu. Visi kiti man yra konkurentai. Na, turbūt yra smagiau, kada gali nuoširdžiai pasidžiaugti kolegų laimėjimu. Arba bent jau, na gerai, nenuoširdžiai pasidžiaugti, bent jau nedemonstruoti kvailo pavydo. Galų gale pats supras, kad tas pavydas niekur neveda ir bandyk tapti tobulesniu ir jį reguliuoti.
Kągi, dėkuoju Jums labai už Jūsų įžvalgas ir Jūsų patarimus, o klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome su Kazimieru Simonavičius, universiteto profesoriumi, psichologu Gediminu Navaičiu. Tie, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją parekomenduoti draugam ar artimiesiam, prisiminkite žiniuradijas.lt archyvos skiltyje rasite visas laidas. Dėkuoju Jums, profesoriu.
Ačiū Jums.